Эхэ хылын маны байылек. Бугыды буряды хоргольнут хорындын надым.
Утре хамар мынды хүндэ тамана радио шагнахшат. Мыны дурто баргыжын буряды дэ утр болжайны радио дэрмне. Отадыхя элшымне заяйвэн рэбжэта дашы чар харлинган будин шажны дээдэ хургулин бахша махсар жывлан бағай манды ирэдэнэ. Мындамор.
Мындамор.
Цэ, би игэд битна бурядара, баргыжын бурядара хылхы бурьёнё тагайлага дэр. Би и шурхан мүгэтрүн. Махсар жывлан бағай та худы илсу буряд улыста байнад.
Би бүрэд күрінд ото 17-18 жил цоо байна да.
Шамбай бүрэд болу хэмтэн 17-18 жил цоо.
Яхал болуха хан жил байна да.
Тэгэд би иш урха ханнам Монгол бүрэд хэлэн хоэрэ донда Монгол дүүд хэлэн ялага гэдэг. Манайхар ялага байну. Ихэ ялага байдаг гэв шүдаа гэш ханнам би.
Ихэ тэм их дин их ялгаа үгүй. Тэгэхдээгээд мэдж байгаа үг шинж байна. Мэдж байгаа үг шинжих дээр ойлгохдоо буруугаар ойлгочихтой болохоор. Тэгэд юм гэхдээ бод тэр мөнөө хайбад хүмүүдтэйгээ зугаалдаж хөөрөлдөж за тэр зугаалдах гэх тийм
үү? Аа,
хор бүрээдүүд хөөрөлдөх гэх. Монголнууд ярилцах гэх гэдэг бод энэ нэг жаахан жаахан ондоо өгнүүд байх юм. Аа, тэгэд харгы гэд хэлэхэд Монгол зам гэд хэлэх юм. Нэг ийм жаахан жаахан нэг ондоо. А тэгээд Сих Монгол бүрэд хоёр хүмүүс нэг нь бүрэдаараа нэг нь монголоороо хөөрөлдөх дээр ойлгохдаггүй. Ойлголцож чаддаггүй зарим юм дээр. Тэгм ойлголцож чадаагүй дээр баха буруу ойлгочих юм харагддаг л да.
Тийм алдоо болох бай бие буруу ойлгох.
Буруу ойлгох аа.
Би хандаг зарима бүрэдүүдэ би жишээлж бүйе хэлээдэ би төрүүш Монгол ошходо ерэн худиондо шувлып чихдэ би хандаг баргажын бүрэдүүдэ тэр одууш ярилцаан гэдэг зугаамны их төргөн чихдэ намда нэгэж зовлонго байгаа нэ хоёр өдөр болоод хоёр хоног болоод би энэ Монгол оюутадаар Шамбай Монголоор энд тэнд зугаалж эхлэв. Чихдэ би хандаг баргажын ба малгадар гэшмэ маргааш.
Тийм.
Өнөөдөр өнөөдөр. Энэ хори бариад үдэ, зүм бариад үдэ, ага яруунэ юмдэ тэр. Удаан, онжагаагар тэгэгүү, игэгүү зугалхана баа юмдэ. Баргажан бариад үшнэ тэгтарар түргүүр зугалда монгол нүтлэ. Тэгэхэд бүлэм шүүгэ шана. Зайтэгэд би иш урхан ханнам. Танай удаанэ монгол хэлзануд?
Би одоо хамблам дам байшив ламын хаан югаар. Тэгээд одоо урд жилийнхээ зааж эхэлж байна. Ургуул дээр буддын шашны ургуул дээр хуургууд да ламнууд мэн нэгэд баха ламнууд мэн хоёр хууна хуургууд мэн хууж байна. Тэгэхэд тэрийн цо орд орд байна, бурьяд байна, тува байна, халмаг байна. Ийм олон одоо хүмүүд байна да. Тэгээд энэ олон одоо хуургал амнуудаа тэгээд монгол хэлээр дуурай да, монголоороо дуурдаг бол, монголоороо ярьдаг бол, монголоороо хэлдэг бол гэж.
Монголоороо зугаалдаг бол.
Монголоороо баргачин бариад ирэхдээ зугаалдаг бол гэж тийм үү?
Тийм.
Ийм л одоо юугаар л хэлж байна. Тэгээд их сайн сурч байгаа.
Олон ятан хорног энэ олон хүмүүс ий. Чихдээ баха дундаа ялгаатай байгаа бтэ. Зарим нь уур чадвараар сайн сайхан байх. Авиас тавих чихдээ төргөөр хэлэ үсэх зарим нь тул ууртха ялгаж идэх тэр нь юуныг хөширв юуныг бэлэм
энэ тийм олон таны хэлж байгаа зөв олон байна олон янзын байна олон элдвийн байна тийм бороо төр хэлгээд тэгээд тэр одоо жишээлбэл орд оюутан байна оюут хувраг байна тийм орд тэр орд мөн бороодор мэдхгүй а тэгээд сэх монголоор хурах дээр их тийм цэвэр хайн хурцдаж байна. Нэг бүрэд мэдэхгүй хэ дээр а зарим бүрэд хэлээ мэдэхгүй бүрэдүүд тоож байна. А бүрэд хэл мэдэхгүй тэр халимаг туванууд байна. Тэд чинь тоож баха дуурахтай их бэрхээр юм байна дуурахтай. А бүрэдүүд минь бүрэд хэлээ мэддэгүүд нь нэг мэдээд байгаа юм шиг үг ий чим шиг тэгээд нэг дундуур шиг олчихно. Яа тэгээд тэрэн дээр нь вот тэр энэ шин ийм да. Энэ шин а бурадаар ийгэд хэлж байна. А монголоор ийгэд хэлж байна гэж. Намд нэг бурад хувраг хэл багша та аршан гэд буруу бичээд байна гэж. Та бурад буруу бичээд байна гэж. За багш нь буруу бичээ гэж. За харъя л да гэд очоод. Тэгэд бурадаар аршан гэд урд нь аа буука бичээд аршан гэд бичдэг байна. А монголнууд аа гүүгээр аршан гэд бичдэг. А тэгэд би хэлээ чи энэ аршан гэж хаанхаар хэлв би бурадаар хэлдэг гэж хэлнэ. А тэгвэл би аршан гэд энэ монголоор хэлж яах гэтэн. А одоо ойлгоо ойлгоо гэж. Нэг ийм шүү баха.
Бүгнүүд болно.
Бүгнүүд болно ха.
Чихэдээ зам хуваргууд нэ өөрөө төрөл хэлэ мэдхэхэн тэр нь шахан хоолт болно да. Салт салт болно. Сат.
Нэг жаахан саад тэр өөрийнхөө өндхөн бурад хэлээ мэдж байгаа нь хайм байна. Тэрнийгээр уурхлах хэрэгтэй. А тэгээд тэр өнөх Монгол гэл Монгол гэдэг одоо халах хэлгээ л да. Вот тэр халах хэлийг төлөө болох дээр нэг жаахан өөрийнхөө нэг үндхэн юутайгаа нэг жаахан пүүтлэх
холбонох юм да.
Аахан тийх байна.
Шинэ шинэ үгнүүдээ өөрөө төрөл хөвчөө зэрэглүүлж үзэтлэн хатан хаалт болоод та гэж
санаа. Тэгэд энэн дээр хэлэхэд би бах нэг жаахан ондоош нэг юм хэлчихэ санаа. Юу гэхдээ энэ Москвагийн тэр нөх министр образованный гэж байдаг гэж шүү дээ тийм одоо тэр нь моно монголоор хэлэхэд бол одоо боловсролын яам гэж
сайд
боловсролын яам министр гэдэг тийм министр тэр боловсролын яамд хөдөлдөг бүрээд хүмүүс байгаа тэгээд тэнд өшөө татар гэд олон хүмүүс байсан байна тэгэхэд тэр их ноён хариг үрний их ноён ирээд тэр татар бүрээд хүн хоёр дээр ирээд гинэ хаа тэгээд татар хүмүүс нь хураагна а чи тэр татар хэлээ мэдхүү гэж Тэгтэн дээр татар хөвөн би мэдээ хатаар хэлээ мэдхгүй гэж хэлэгэн. А бурэд хөвөн дээр нь очоод чи бурэд хүн байна чи бурэд хэлээ мэдхгүй хөтн мэдхээ гэж тэрч бурэд хана дуурдаг хөвөн би мэдх. Би бурэд хэлээ мэдхээ гэж хэлэгэн. Оо чи их хайм байна да. Оо ч нь хараа шүү гэж хэлэгэн. А тэр татар хөвөнийг за чи тэгээд татар хэлээ хураараа да гэж хэлд яваа гэн. Тэгтэр би юу хэлэх юм гэхээр олон гүрнүүд олон өөрийн хэлнүүд байдаг. А тэгтээ өөр өөрийн хэлээг мэдчих чаддаг багт нь ондоо гүрний тийм ноёдууд хүн тийм дуртай байдаг юм байна гэж.
Тэх хүн дүнх
юм. Хүндлж байна. Тийм сайн байдаг юм байна. Би тэгж хараад бах энэ өөрийнхөө бурьяад гэлээш хайнар үзэхдээ да, монгол хэлээч үзэхдээ да. Тэгээд тэгж л ханаа л да. Тэ. Тэр бүрэд хүн өөр хайнаар дуурч чадаа тэр бүрэд мэддэг хүн байгаад.
Харе мөнөө сэхийн хэлэд махсаржав багша олонхон бурьяадууд нэ бурьяад хэлээ алдаад юм нэг шилээд худал биш юм авта уруу биш чигэжтэй ихэншний мөнөө үед оршин бараа үеийн бариадууд нь залуу их багаг үеэр төрөл хөл өсгөмнэ гэж бах нэг урам зориг гаргадаг болоо тэр нь хайн
тэгээд
аа энэ их хэн манай баялаг ган наадамд монгол хэлээр тэмсэн болдог болоо нэдэнд нан хаша
тэм
за тэгээд тэр тэмсэнд ямар даварнут орнов таа согалж гэдэг хэр хөндө хөшөр хэцүү байна нөө башуулд өрилдан дэрхэд ирээд оролсан багшуулд
тэр бүрээд хэлээ мэдхгүй зарим ч байна зарим нь бүрээд хэлээ мэддэг ч байна тэгэд бүрээд мөлөө хэлээ мэдхгүй бүрээд хүүдэд мэн монгол хэл гэж мэн хариг үрний хэл болчихно тэгэхэд нь тэр хүмүүс яг хүчээр болчиход байна өөрөө би бүрээд гэдэг үүдэг хэлэхдээ ордор дуурна. Ордор биш, монголоорч биш тийм үү? Тэр хүн л жаахан хүчрдүү байна. А тэгэхэд урагштай байна. Юунд дэхэд нэг 10 үг, 5 үг, 20 үг мэджил байна. Хуржил байна тэрнээ. Тэгэд урагштай байна гэж би ханана. А хуулийн 3 конкурс мэн хуу монгол хэлэн дээр болоо штэ. Тэгээд тэр аж байдлын тухай, хөрөлдөөний тухай, үгнүүдийн тухай, шүлгнүүдийн тухай гэд хуу тэн даабарнууд Монголоор хэлэхэд даалга бар тийм үү даалгавар өгнө тэд мэн хайнаар бэлцээд ирнэ элдээ ирээд тэгээд тэр конкурс гэхдээ баха мануудаа хараад мэдэх юм аа мэдэхгүй болчих юм аа мэдэх юм аа мартчих чадхаа мартчих юм тийм шиг юмнууд байна а ингээд оройд охоод бүхий ингээ ханаагаар нь харах дээр тэд чинь өөрөө хурхаа ханаад чадж яана гэж би чудах сэтгэл зүрх байна гэж ойлгоно
а энэ бага шуулаа Үзүүд ерх даалгавар нүшинд хөдөн саг төрөн өгдөгд.
Мэс урд өгдөг шв. Нэг харийн урдтай өгөөд тэгээд нэг харийн хойдтой тэр юга шалгана.
Муну игэд 3-ч 4-ч хүү болох байна мөн 11 сарын 24-ндгий.
Тийм.
Тихэд ямар даврынуд байх ав?
А бид үзээд байна. Үзээд тэр нь мартаж болохгүй. 1 2 3 гэд үзээд байна. 3 конкурс өнгөргөрөө тэр юм уу та мартаж болохгүй төлөө. Мөн 4-т гараас дээр удаа дээр нь тэр урдхаг 3 юм а давтыг гэж.
Усан юм яа.
Үнэн юм давтыг. Тэнгүү ингээд нэг үзээд үзээд байгаа шинжээр яваад л тэнд мошт марцтай болчих штэ.
Тийм.
Тэгхгүй төлөө 1 2 3 эргээд хөргөн давтыя гэж. Тэгээд тэр даалгавруудыг өгөө. Тэгээд мөн энэ 24-нд тэр даалгавраараа яах вэ? Конкурс болох юм.
Характерда эд багшуулна бурэт хэлэнд хураагүй багшуул ярих юм да. Хашин гэж тэр даврынуда даалгавруудаа хөх болно.
Тэгээд тэр хургуул дээр нь тэр багшнууд байна. Багшнууд байна. А тэгээд тэр даалгаврын дээр тэр монголоорч, бурэдаарч, ордоорч хувь приваттайгаа байх юм. Инээ цол игээд хараа штэ. Энийг л ингээд үзэн штэ гэд. А би ханахдаа болон болон тэгэд үзэхэр хэрэгтэй. А тэгээ багшнуудыг нь их хайнаар игээд баха. Тэр бэлдэх хэрэгтэй юм уу гэж санана. Тэр багшнууд нь өөрөө баха тэр даврыг хараад хэлэх биш. Багш нь өөрөө мэддэг байгаах нь тэр хурагштай их хайнаар тухлаж хайнаар хургаж чадах бай. А мен мөнөө яхагтад мен даврыг хараад а ийм дабртай юм байна. Энэ нь ийм юм байна гэд хэлж өгнө. Хэлж өгнө. А өөрөө мэддэг байгаах нь өшөө хайн гэж санана бай. Өөрөө хэлэх мэдхтэй монголоороо брэдер тэр монголоороо өшөө хайнаар мэддэг байхтай хайн гэж би санана.
Тэр манай игээд бурэд улсны их олон аймаг аймагаараа тардах юмч. Тэндэмнэ маргашин бурэдүүд байна, хонгуудар бурэдүүд байна, ихэрдүүд байна, сонгуул сартулнууд байна, хори бурэдүүд байна. Чигэд баха нютагэм наялага ондондо. Би чигэд таннам энэ дамжу юунд манай ихэхлэн манай баялик гэж тэмцэнд ороан магашулнэ баха үүр чадвараараа баха илгатай хэм. Тэрин со ямар аймаг бэрхэр оролснаб өлі байна уу харахадай.
Би өөрөө ханахад энэ нэг конкурсын тэр мест аваад байгаагаар ханайл да. Тэгэд нэ тэр первый мест тэгэд нэгтэх мест аваад байгаа нь хул юуны зэдийн басгадууд байгаа л да. Зэдийн хэл аваа л да.
Тэг зэдэшний багт чит аялгам нэ сонин сайхан яаж байгаа юм юу хийж яаг гэтэрс Монголтай одоо нэгтэх хол бот
тий ус цас гээд одоо Монголтай их ойрлцоо
тий дэндэм нэ блим ап да
тий байна а тэгээ тэгээ би баха тэр өнөө 3 дахь конкурс дээр яага тэр зэдийнхэд хам байгаа тэрч дуугарал бэлэн байна а 20 бориод 20-ын бориод хөвөнийг би бүр тэрэн дээр мэс оруулах гэж ханаад одоо юу гэм тэр хайнаар ягаад дуглаад тэр чи өөрөө ч хайн байгаа тэр хөө шүлдэг юм ханьар уншаа тэд нэг оруулъя да тэг 20 бориодыг оруулъя гэж
тэр хэжингэм нэх хөвөн
тэр хэжингийн хөвөн дуугар гэж хөвөн байгаа тэгээ тэр би тэр конкурс комисс юм гэлээд за бид пер нэгдүгээр мэст хоёрдугаар мэст тэр зэдих басгад гараа за бид энэ гурав дээр нь энэ 20 бориод энэ хөвөн энэ чин баха бэрхээр дуурчл байна да тэгээд эригээ гаргая да гэд тэр чи баха А 20 бориодууд минь а бид дуурч чадахгүй юм уу гэд бах нэг тийм үү чүү юм гарахтаа болохоор тэгээд а манай 20 бориод хүм 3 дахь мэс хуур аваад ирж гээд чадхаар юм байна гэж
чадхаар байна гэж
баяах тийм би тэгж л ханаж яагаал да тийм
тэр ихэхэл манай баялик гэж юм байхамда сүлжэнцо манай нэг бүлгэм
тийм а
тэнд танай Монгол хэлэн дээр миний нотог гэж, мин нотог гэж шүлэг дээрэн бэмбэн рэшний их олон шүлгүүдийн ухаазаган өгнүүд юмэ гаргадагт нэг хайхан шүлэг манда. Уншиш хөт мэгсэр багш.
За би энэ манай Монголын их зохиолч, ярмун аригч, даш дуржийн нацаг дурж гэж байдаг тийм үү? Дасторжи насторжи миний нутаг гэж миний нутаг
зайшаа
миний нутаг гэдэг бүрээр хэлээ миний гүрэн миний орон
миний нутаг
тоош тийм үү
ордоор хэл маяродина
а маяродина
а тийм миний нутаг
энэ миний нутаг гэж хүлгийг хэлхэ ханджин Энэ юу гэдэг бүхэл буриадууд бүхэл монголнууд мөн нэг л юм да. Нэг л нутагтай, нэг л хүнүүдтэй гэж тийм үү?
Нэг төвхтэй, нэг хэлтэй, нэг шустэй, нэг язанчлалтай.
Тэгээ энэ шүлгийг хэлэхдээ би монголоор хэлээ. Өшөө ордоор хэлээ.
Аа, орц хэл дээр ба юм уу?
Орц хэл дээр бас байдаг юм.
Тий.
Хоёуланд нь хэлээж турш чадаа. Тэгээд би ч хайнаар унш чадах нь үгүй юм гэдэг
байна. Ханаа завааг үер.
Монголын их яруу найрагч, зохиолч, дашдоржийн нацаг дорж. Миний нутаг. Хинти хангай саяны өндөр сайхан нуруунууд Хойд зүгийн чимэг болсон айн хөвчүүлнүүд Минэн шарган номни өргөн их говууд Өмөн зүгийн манлай болсон Илсэн манхан далайнүүд Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороон Мая Радина Хинт Ти ханга саяны вистав шиг дагой хребти висок гор бакрити таго минин шарг номин окак вас любими монгоски бархани и хальми мне так мила и сердцу так нужна Монголия прекрасная страна гэж нэг
оо гоё
юм шоу байдаг тэгээд баха энд манай Монголын бах их яруу найрагч зохиолч Ямбин Ринчунго байдаг
Тэрмнэ
агуу их хүн юм тэр.
Агуу их хүн юм да.
Тэр хүн мэнэ Монгол хэл гэж шүлэг үтсэн байгаа. Монгол хэл гэж. Тэр шүлгийг нэг жаахан хэлчихмээгүү да гэж.
Хэлтий да.
Тэ Монголын их хүмүүн яруу найрагч зохиолч Бямбин Ринчин Монгол хэл шүлэг нээс. Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан Монгол хэл Чин зоригт өвг дээдсэн минь өв их эрдэм сонсох бүр яруу баялгийн гайхам баясж сод их билэгт төмөн юугаан дишрэн махтмуу би гэж ийм их гоёор монгол хэлний тухай монгол хэлний ийм их гоё чимхтэй гоё гэж ана бэмбэрэн чонгой
бэмбэрэн чинь шимнэ одол агуу их эрдэмтэн өөрөө нэр Монголын хамт академич хүн.
Тийм аа.
Сүгэ бэрхэх хүн манай нэг тугаа бариад хахтай нэг тугаа хүн Монгол дорчээ ихэн мэдээж болон хүн алдарт солот хүн.
Энэ тэгэд энэ их хүмүүний энэ монгол хэлийг ийм гоёор бичээд ийм гоё хэл гэж бичээд байхад бид монгол хэлээ үзээл даа л гэж.
Тийм л да.
Би тэгж санддаг
юм да. Амар хайсан да. Үнэ шихэндэр до шимэг болох.
Тийм байна.
Би максарч багша ийш хурхан ханна мөнөө. Мин ёрийн хүн гэдэг хаа ёрийн хүмүүс монгол хэл үсхэм гэж урам зарилга гаргаад юуна ихлэхв юуна ихлэдэн хэм байхав гэж мандай луулид.
Аа, монгол хэлш ер нь ондооч хэлийг үсхийн төлөө би ханахдаа. Игээ азбука монгол хэлэнд
үтгэл
үсэг хэрэгтэй байна тийм үү? Үсэг. Тэгэхээр монгол хэрэнд монгол үсэг минь 35. Орд үсэг 33. Бурят үсэг 36.
Тийм.
Тэгэхээр монгол үсгийн 35 үсгэ игээ хилээ сурах хэрэгтэй гэж санана. Юунд дөхөдөр тэр дараа нь үгнүүдэд хэлэхдээ өнөх акцент гэж хэлдэг да өнөө тэр алдуугүй хэлэхин төлөө тэр үг юунд да үзгээ үсгээ үзэж хэлэх хэрэгтэй. Аа тэгээд дараа нь яах вэ би ингэ сандаг үг хэрэгтэй юм байна гэж. Хүн үггүйгээр хааш гэж хөрөлдөх юм тийм үү? Үг. За үгэн дээрээ өшөө юу хэрэгтэй өгүүлбэр. Өгүүлбэр гэж чинь юу хэдэр ордоор хэлэхэд предложение. А гуравт юу байх хэрэгтэй вэ? Цифр хэрэгтэй юм байна.
Тоо.
Тоо. Тоо бод тоо хэрэгтэй юм байна. Муну хийгээд л бүрэдэр хэлэхэд 100 гэж 100 гэд болон 100.
100.
Одоо ордоор хэлэхэд 100 тийм
үү? Тийм ээ.
100. А тэгэд монголоор 100 энэ буухгүй үгүй.
Энэ үгүй.
Үгүй.
Аха.
Тэгэхээр тэр а тэгэд бүрэдэрч мэдхгүй хүмүүс тоож монгол хэл хурахын тулд тэр цэвэр хэрэгтэй юм байна. Ингээд эхлээ пер юу хэрэгтэй хэрэгтэй тэр буква хэрэгтэй юм байна. Үг хэрэгтэй юм байна. Өгүүлбэр хэрэгтэй юм байна. А тэгээд тоо хэрэгтэй юм байна. Энэ дөрвөө мэдээд тэгээд дараа нь яах вэ гэдэг нь ярилцах, хөөрөлдөх, зугаалдах хэрэгтэй юм байна гэж.
Өөрөөр хэл торшож өгнүүдээ.
Өгнүүдээ цэжилдээд, тоонуудаа цэжилдээд, за зүгүүлбэрээ цэжилдээд тэгээд дараа нь бүгдээрээ дуурайд ярилцах хэрэгтэй, зугаалдах. Ийм л одоо систем гээл да тийм үү? Ийм нэг дараалал
методик гэж.
Тийм дараалалар ийм байх юм байна да. Би тэгжл ханаж мөн үү бах ингээд л.
Чихдээ энэ Монголд бага хургуулаа гэдэг манай бурайдууд ихэнх хургуулаа гэдэг. Тэгдээ бага сургуульд ороход хүн үзэглэл хэрэглэдэг. Тэрэнь яваад ихэнэ. Энэ би номоос чихлэхдээ цагаан толгой гэж.
Тийм.
Тэр их хур ихлам. Баханыг хэм бэлэн тэндэш хоо зургууд нь би өгүүлбэр захиохож мэдүүлэн айха захиохог гэдэг хутэр нь бүшээтэй зураг зураатэй бэлэн шандам элгостэйжг
ойлгоцтой тийм цагаан толгой
цагаан
толгой гэж чинь одоо ордоор хэд ааз бүхгүй
тийм ааз
үсгнүүд монголоор хэлгээд тэгээ нэг л мэдчихэжл бит үгээ мэдэх болох юм байна. Үгээ мэдэжээж өгүүлбэрээ мэдэх юм байна. Тэгээд өшөө тоонуудаа мэдэх юм байна. Тэгээд одоо бид ярилцах юм
байна. Айгаа гуяар зугаалах авч та. Хүн зонд хэлдэг юм да хариг өрөн ошууд бүхий зовоож би мэднэгүй төвөгшөөж ээж ишч ябаа гуяар мэдхэн мэдхөө штэ. Илэн мэдхэн үгнүүд хуу дүүрс гаргах юм гэж. Чигэд байгаада шихэншний хонор байха авхш үгнөөш. Нэр аудирвэнийг хайнаар дуулахш хэлэншний уян мэлж өгнө чанаар гарах гэж бо ерэш мэдээгүйэр энэ хүм мэдүүлэл зөвөр зөхиож хэлхэж гэж
тийм энэ би мөнөө гээд баха хураг оюутны хурагнуудаа хилдэг юм дүг данууд бүү ичихтэй гэж ичээд байх таар хүн юм хурдаггүй юм ичихгүй байх хэрэгтэй өшөө бүү залхуур гэж хэлдэг.
Аа, залхуу гэж юм нэ одоо.
Залхуу гэж нь одоо бахад нэрээ
ихээ
гайтай юм байдаг. Тэгээд залхуур хэрэггүй юм байна, ичих хэрэггүй юм байна. Аа, тэгээд миний хургуулын энэ их хургуулын маань хургуу юмуд бид чинь групптэй. Нэг групп дээр намд илгээгээд бич гэж. Монголоор бич. Хамаагүй буруу бич.
Аа,
би тэрийг зөв болгоод өгөх үү. Тэгээд игээд явдаг л да. Тэгээд бүү залхуур та нар линий вэ тийм бүү залхуур л гэж хэлдэг л да тэгээд л ичих хэрэггүй ирээд хугаад хурхан дээр мэдэх юм а мэдэх байдаг мэдхэд дуурхаа гээд ичээд
а ишээд энэ хоолыш хагтад бахартад байх
чадхаа байчих үг нь гардаггүй тэгтэн би хэл бараг зүгээр болох болох гэдэл тэгтэн үг нь гарна зүв байдаг өнөө би гээд 20 үг үзээд л да ха өглөө дөр нэг 20 үг гээд ингээд нэг хэдэн үрд үзэж агаад батом тэвтрээ хаагаад би ордоор үг хэлэхэд юм тэр нам монголоор хэлэх.
Аа хараагүй яар.
Хараагүйгээр. Аа өшөө би монголоор хэлэхэд юм тэр нам ордоор хэлэх.
Аа бай бай яшуулж.
Аа ийгэж баха яах хэрэгтэй. Тэгжээ тэр юуны төлөө вэ гэдэг тэр хүн тэр үгийг мэдхийн төлөө. Ордоор хэлэхэд нь монголоор хэлэхэд нь ордоор хэлэн мэдэж байна.
Аа
монголоор хэлэхэд нь намд ордоор хэлэхэд нь мэдэж байна. Аа ордоор хэлэхэд нь намд монголоор хэлэн мэдэж байна. Тэр л үгийг мэдхийн төлөө.
Тэр нэг одоо наадан дэлээ үг андалдаа наадан дэлээ болох юм даа.
Анаа. Тэгэд игээд л хөөрөлцөд л тэгэд аа тэгэд нэг өгүүлбэр баха хилдэг би нэг 5 өгүүлбэр. Тэгэд өшөө нэг 20 цэв тоогоо хилдэг. За эднүүдийг л нэг урок дээр танд үзээд байгаа штэ тэгэд нь одоо игээд л болох доо гэж. Тэгэд л орд хөвүүд нэг Тимофео Денис гэд хүмүүд байдаг. Тэдмэн баха их хайна дуурах юм. Ой бахал их дуртайч байна дуурч л байна да.
Аа чигэд баха энд байгаад ганцхан хөшөөл дээр хөдөж дахин давтаж хөлөөштө одоо Монгол орон Монгол улс ошоогүй хада баха тэрм хөшөр юм да.
Тэгэд би баха Хамбаламбада Дэмбэрлэг огчтой хэлээд байгаа. Энэ курсдийнхаа хөхөөдийнхаа шалгалт авъя.
Тий.
Шалгалт авъя. Шалгалт аваад хайн байгааг нь аваад Монгол оч. Энэ хүний чих гэж байдаг юм. Чихээрээ дуулаад нүдэрээ хараад хамаараа хөдлөхөд нь ондоо байх таа гэж.
Бэри бэрх болоод ирэхэд
байр. Хайн болхоо. Тэгээд л баха тийм юм зугаатай хамбуламд хэлхэн байгаа, хамбулам заа гэж л байгаа. Тэгээд нэг
тий тургуулаа хэр дөрөг нам чи урамшуулгадах.
Урамшуулгадах шүү. Тэгээд тэр очиж чадаагүйд нь чадаагүйд нь барах хэлэх танууд нөгөө экзам юу шалгал авах тайм байхт наваал очих уу гэж. Тэгээд тэд чинь нэрээ очих юм байна гэд
барах
оролдоод өшөө урамшчаад өшөө ном юм аа үг юм хайнаар үзэх. Ийм юм баха. Хилцээ те.
Тийм үү. Тэгэхэд хөшөөмнүүд намаг сарж багш 7 хоногс хөдөлдөх юм болно дараа.
2 болдог.
2.
Аха. 2 дахь өдөр, 4 дахь өдөр. Ордуур хэлхэд дээр бит урнагч дэрэг.
Өсөө мөш үү?
Тэгэд нэг хичээлдээ 20 үг. Нэдэл цагаа 40 үг болно. Нэдэлгэд нь 7 хоног цагаа. Аа. 40 то 10 өгүүлбэр. Энэ их биш бага биш. Энэ чи
дунд зэргийн.
Дунд зэргийн 7 хоног цагаа энийг л өөрийн болгож чадаад байгаах нь дуугарч болохоор.
Характерда вайберсо манд ийж асуудал ирээд нэм. Максарж багш юрийн зони улаад хот дээр хурга шатахууд гэнэ хэшээлбэл ябуулж бэдэ ябхам дэгэн.
Болхоо.
Болхоо.
Болхоо. Би өөрөө энэ бүрээд гүрэнцээгээд 17-8 жил цаа явах дээр аха намд хинч бүрээд гэл заагаагүй. Би өөрөө л ингээд хураа. Тэгээд мөнөө энэ Монголд очоод бүрээ зонод Монголд очихдоо монголоор дуугар шаадад үгүй.
Тийм.
Ойлголцдоггүй. Энэ хүмүүд нь монголоор дуугардаг болохоо гэж би хандаг. Тэгдээр би дуртай байх. Тэр хүмүүд хийж болох.
Монголнууд шиг бод ирээшгээ дуртай байх юм да чим ушартай.
Тийм аа.
Мөнөө би намар, нэдэнд намар. Ил болбоштой өнгөрөө. Энэ манай хамаг хөбөргөн саг ихлэхэд нь олон замнай чиш хариг өрөн гараах юм да. Монголчууд их тохо хөргөө тэрийн сэхэн хэлхэ байна мэз обжи бан хөбөшэй халсхэ. Өргэж абад тэндэгэр байр өжи хол мөр тухла. Тэнд миний ошуудын тэр манай нэг Улаанбаатар хоттой Жуков хорон гэж бий. Тэнд анхан заяана савья засагаа үйд шиг мөнөөжг байшин байр юмнийн хуу би хургуули би плехад байнер бүжд дээд шургуули дунд хургуули баг сургуули тэнд явхад мний миний ширтүү нэг улаа утсуу явж байна л байгаа. Игэд нэг хөдөн алхаад тахад мний бурэдуд байна шарягара. Эр болот зугаан шагатанда хур гүбр гүбр гэлдэд ордуур зугаалж байна. Би чана хөрхинөө жин хөвүүднээ ямна гэж. Тэгэд би өөрөө Монгол найз нараа уулзаад тэн чимхэн оо маш олон болоо гэж тэгэн тийм хөвд. Тэ яах вэ тэгэн яндар тэгэн энэ биша болоод дадаа тайн хөдмөртэй хайн салентай хүн зунд хөндөттэй байхын тулд хариг өрн ирээд энэ гүрний хэл өсөх оролдох ёо тавьртаа гэр.
Тийм аа. Би нэг Улаанбаатар цоо тэр ну тэр наран туул гэд ирээнийх нь явж байгаа.
Тийм зах.
Зах. Ирээний зах дээр мингийн хувцаараа. Тэгэд нэг буряад нэг Монгол 28 хийхэгээд ойлголцсонгүй. Буряад нь буряад дээр дуугархын Монгол Монголоор дуугархын оройдоо ойлгонцгүй. Чагнаа чагнаад баха тухлыдаа гээд очоо. Очоод би хуу буриадаар монголоор монголоор хэлээд хуу юм хийгээд бүтээгээд өгөө. Тэхин тэр бороод эхнэр хэлээ. Үу та ямар хайм өрөөд байгаа тэр намтай пирож хийгээд яваач та гэж юм. Би сүлөөгүй дэ би бороод мэдхээ гэх тэгэл яваа. Би тийм хүн ийм хүн гэж өөрөө хэлээгүй. Тэгэл явчаал да.
Ерэн хувсаар явхад та мэдээгүй бавтай хүн.
Тэм тэгэд би их өөрөөс тэгж хэлээгүй. Тэгэхэд би юу гэж ханаах дээр нэрэл энэ бороодууд нь монголоор дуурдаг болоход энэ хоёр бин хоёулаар монгол хүн гэж штэ. Нэг нь бороод монгол, нэг нь халах монгол. Тэгэд монголоор ойлголцохгүй гэт нөө юу сэтгэл нэг тийм байгаа. Тэгэд монголоор л ойлгодог, хатхаараа ойлгодог болдид өгд нь мөнөө энэ мен хүмүүд ингэ хурхт мих дуртай байна.
За тийхэд нэг арга боломж олоод л хүн зон хонхот хавта манд хурха ханаанзаг чит игээ жишээлж хэлээд нэг хай хурха их хорж ихлан хут бүлгэм сого хөдөн хүн байх итэв. Дунд зэргийн.
Гэнэг
бай бай да хаалт хөхөй тандаш бүлэн байха.
Өнөө ингээд хургуултаа би ингээд харахад нэг 15 өхүүд байхад нормалны л болохоор юм байна.
15-аа төхөн.
Аахан болохоор юм байна. Тэгээд тэр хүнүүдэ хуу ингээд юуг нь тараагаж өгөөд л бичээд авах тий. Тэгээд тэр хүнийхээ юу хэлэхээ ханаж юм. Юу хурхаа ханаж юм тийм үү? Тэрийг нь би бах хэлж өгөө ханддаг. За би нэг тийм их хурхаа ханджандаа гэтэн а тэр нь Монгол болгоо за ийм байна да гэт тэрний цэвжлээд ирэхтэй гэт хоёр ирэхдээр нь хөөрөлцөөд оо тэр нь мэдээд байх. Тэгэл мэдээл байх хэрэг. Мэдэж байхын төлөө л байх юм да тэгэл.
Тэр мэдээд байхаан хай мөнгө гэдэг юм да.
Ноо тийм.
Зэ намда судална дугай нэмж хэлэх юм байна уу? Масар.
Аа би энэ хургуулийн өхвүүд энэ их хэлэн гэд энэ юмда их олноор хабаадах тийтэй гэж санана.
Тийм ээ.
Энийг дуургадаг бол Монголоорош, Бурятараач дуургадаг болооштой гэж. Мөнөө Бурятара ордоро хутхаа дуурж байна.
Тийм ээ.
Орд Бурятара хутхаад. Тэгтэн манай тэр Янжима Цэдэн Дамбай юуны багш хилдэг штэ. Бүгэгдээ нэг орд Бурят биш нэг Бурят Монголоор хутгаад уурааштай гэж хамдагдаа гэж.
Нэрэл
нэг дээшээ нэг шат ахиж яних юм да. Тэр ордоороо биш Монголоор Бурят а тэгэд Бурят дээр зарим хүн дуурахдаа мэднэ. Гэт үг нь гарахдаа төрөнд нь орд үг нь гарчин. А тэгэнгүүгээр төрөнд нь тэр Бурят үг нь гардаг л байх. Тэгэл ичээ дуурахаа билчин. Үгүй бүү өчгтэй дуурахтай дуурахтай л гэдэг. Дуурад буруу ч хамаагүй дуур. Тэрнээ зүв болгох шиг.
Хари хүн занийн тэрийн шагнаж жаган занштай баха буруу дуурхан хүн ноотхардаг юм да нийлдэх. Тэг бага шуушны баха урмаа хосруудлан бүтүү болдог. Чихэнт лөө юун шиг шхэлжээг.
Хамаагүй дуурчихвэ.
Чихдээ л да дуурчилвэг. Тэрийн со дуур дуугараар хөл хөлэр хөвнийн хурсан хөвнийн мөргэн хөвнийн баян олсол да.
Тэр хабаад жагаал хургуулын багшнуудад л их хайнаар ямыг ойлгуулад тэр багшнуудтай ингээд баха намд хандахт нь хамаагүй би тухлах чадахаар тэр багшнуудыг нь зүв болгоо зүв хайнаар дуурад тэр ганц тэр даалгавар хараад хурагчаа бэлдүүлэх биш өөрөө мэддэг болоод хурагчаа бэлдүүлд өөрт намр байх тиймийн төлөө тэр багшнуудыг бахна яхаа яаж ийн гэж би ханаж байна.
Хари ганцхан доберныш хөхмнэг тэрм ийм одоо морин урилдаанд гарахад хоёр нүднөө талын хоогоод гардаг.
Вот тэр чихүүн шиг ондоо тийш харна гэв.
Харна гэх юм тийшээш баруушаа чихдээ харгай замаа биша өргөн.
Вот тийм.
Болгох гэж добернуудаан өлүү.
Өлүү.
Үсчих гэж.
Тийм болоход дээр би тэр ганц тэрнээ хараад тэгэд ондоо очоод Монголд жишээ нь очоход тэр тэр даабар шинжи юм таараа юм уу үгүй юм уу мэдэхгүй.
Харээ.
Тэгэд энэ олон имийг харж ийж, олон имийг мэдж ийж, тэр юм дуурдаг болоход тэр юм тэрийг мэддэг болох чаддаг болох гэж шүү дээ.
Тийм ээ, сааштай. Баха тийм үр чадварын шондоо болох.
Тэгэхээр
яасан шондоо болох. Оролдолгын шондоо болох. Тийм л да.
Тэгэд өшөө дуурад игээд чаддаг болох дээр яах? Дуртай болох.
Дуртай болох.
Игээ их юм нь дуртай л байх хэрэгтэй байна. Тэгэ дурггүй юм аа хүн хурхдаа жоохон хүнд
штэй. Би шатна гэж ойлгох хэрэгтэй та.
Би шат. Дуртай байгаад би чадхалтай гэд явахд чинь одоо л болох да болох.
За, хэн да. Масаж багша манда ерж ойлгуулж өгөт хамаагүй асуудалтай нэ хариу гэж хүндэт нь дгархэд өнөөдөр эмнэ дамжуулгад их хэлэн манай баялыг дамжуулгад нэ заяав нэрмжтэй ташич хэрлинган дээд хорго бүдин шажа дээд хоргуулын багша максарж уламга альшин болж ирээд байгаа ханда таны тухла тухар дахуулж олон анц шиг манай хубаргуш биш олон багшул юмнэ мэнш ерэнш зони хомос монгол хүндэс оргож явал боём болох
болтгоё.
Ашиг баяр хүргэж байна.
Аа баярлалаа.
Хэн олзо тара баяр таа.
Баяр таа.